Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që jemi duke vazhduar studimin ton nga letra e apostullit Paul drejtuar Kolosianëve në kapitullin e parë të kësaj letre. Le të shohim në këtë kapitull dhe të studiojmë së bashku lutjen e Paulit. Në këtë pjesë të shkrimit do të shohim lutjen e Paulit për Kolosianët. Kjo është një nga lutjet më të mrekullueshme në shkrim. Është një lutje që mendoj se prek të gjitha bazat dhe do të jetë mjaft e dobishme për ne. Të shohim se për çfarë lutet apostulli Paul. Është mjaft interesante se ne sot shohim njerëz që luten për gjëra të tilla. Paul e thot mjaft qartë që ne tashmë i kemi këto gjëra. Doktor Ironside flet për lutjet që dëgjojmë nga disa njerëz. Ato janë pak a shumë kështu. Ne të lutemi ty, na fal mëkatet tona dhe na la në gjakun e Jezusit, na prano në mbretërinë tënde, na jep frymën tënde të shenjtë dhe na shpëto për hir të Krishtit. Amen. A nuk e dini se Zoti i është përgjigjur secilës prej atyre kërkesave? Perëndia na ka falur nga të gjitha shkeljet tona. Ne jemi të pastruar nga gjaku i Krishtit. Ai tashmë na ka zhvendosur nga mbretëria e errësirës në mbretërinë e birit të tij të dashur. Ai na ka vulosur me frymën e shenjtë. Në qoftë se ndonkush nuk ka frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij. Ai na ka shpëtuar përjetësisht që nga momenti kur besuam Ungjillin për herë të parë. Prandaj do të ishte më e përshtatshme ta falenderonim dhe ta lavdëronim atë për të gjitha gjërat që ai ka bërë, në vend që t'i kërkonim të gjitha gjërat që tashmë i kemi. Në vend që t'i themi Zotit, Zot kërkojmë këtë nga ty. Lutja jon duhet të jetë: Zot, të falenderojmë për gjithçka që ti tashmë ke bërë. Le të shohim këtë lutje të mrekullueshme të Paulit. Së pari ai bën disa kërkesa dhe pastaj e falenderon Zotin për gjërat që ai tashmë ka bërë për ne. Lexojmë në vargun e 9. Prandaj edhe ne, nga dita që e dëgjuam këtë, nuk pushojmë të lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij, me çdo urtësi dhe mençuri frymërore. Gjëja e parë për të cilën u lut Paul ishte që ata të mbusheshin me njohuri. Fjala njohuri në greqisht është epignosis, që do të thotë një super njohuri. Gnosticistët heretikët në Kolos mburreshin se kishin njohuri të jashtëzakonshme, ndërsa apostulli Paul këtu thotë: Unë lutem që ju të mund të mbusheni me njohuri, në mënyrë që të keni njohuri të jashtëzakonshme. Por Paul e kufizon këtë njohuri në njohjen e vullnetit të Zotit. Kjo njohuri duhet të jetë me çdo urtësi dhe mençuri frymërore. Më lejoni të tërheq vëmendjen tuaj tek fakti që fjala urtësi shfaqet 6 herë në këtë letër të shkurtër. Lexojmë poshtë në vargun e 10. Që të ecni në mënyrë të denjë për Zotin, që t'i pëlqeni atij në çdo gjë, duke sjellë fryt në çdo vepër të mirë dhe duke u rritur në njohjen e Perëndisë. Kërkesa e tij e dytë është që ata t'i pëlqejnë Zotin. Kjo do të thotë që këta të krishterë nuk duhet t'u përulen njerëzve apo të përpiqen t'i kënaqin ata. Kërkesa e tij e tretë është që ata të sjellin fryt në çdo vepër të mirë. I krishteri është një deg që mbart fryte. Krishti është ardhia dhe ne duhet të mbartim fryte. Një krishter nuk duhet të jetë statik, i pandryshueshëm apo të rri në një vend. Ai duhet të jetë i gjallë dhe të rritet në fjalën e Zotit. Pra rritja e tyre në njohurinë e Zotit është kërkesa e katërt e Paulit. Lexojmë vargun e 11. Duke u forcuar me çdo fuqi pas pushtetit të lavdisë së tij për çdo ngulm e durim me gëzim. Këtu jepet kërkesa e tij e pestë. Fuqia dhe forca mund të vinë vetëm nga Perëndia. Ato prodhohen nga fryma e shenjtë. Këta besimtar duhet të forcohen me çdo fuqi për çdo ngulm e durim. Ky durim dhe ngulm duhet të jetë me gëzim. Lexojmë në vargun e 12. Duke e falenderuar Perëndin atë që na bëri të denjë të kemi pjesë trashëgimin e shenjtorëve në dritë. Këtu fillon dhe lista e gjërave për të cilat Paul është mirënjohës. Të gjitha lutjet tona duhet të jenë të mbushura me falënderime. Apostulli është mirënjohës sepse Perëndia, me anë të hirit të tij, na ka dhënë trashëgiminë me shenjtorët në dritë. Ne duhet të mbështetemi te kjo gjë sot. Ne duhet i besojmë Perëndisë dhe të besojmë se premtimi i tij është i vërtetë. Ai na nxorri nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e birit të tij të dashur. Pali është mirënjohës që ne jemi çliruar nga mbretëria e Satanit. Ne ishim të vdekur në faje dhe mëkate, duke ecur sipas rrugës së kësaj bote. Tani ne jemi zhvendosur në mbretërinë e birit të tij të dashur. Ky është aspekti aktual i mbretërisë së Zotit këtu në tokë sot. Ju nuk mund ta ndërtoni mbretërinë e Perëndisë. E vetmja mënyrë se si ju mund të jeni pjesë e saj është të hapni zemrën tuaj dhe të pranoni Krishtin si shpëtimtarin tuaj. Kjo ju shpije në mbretërinë e birit të tij të dashur. Lexojmë në vargun e 14. Në të cilin ne kemi shpengimin me anë të gjakut të tij dhe faljen e mëkateve. Ne jo vetëm që jemi transferuar në mbretërinë e tij, por gjithashtu kemi marrë dhe faljen e mëkateve në të. Kjo është gjithmonë e lidhur me gjakun e Krishtit. Perëndia nuk i fal mëkatet në mënyrë arbitrare apo sentimentale. Ne kemi shpengim përmes gjakut të tij. Shpengim është fjala apolutrosis që do të thotë të çlirosh një popull të skllavëruar. Ai pagoi një çmim për të na çliruar nga skllavëria jonë. Apostulli Paul falenderoi Perëndin për pesë të vërteta të mrekullueshme. Nëse ne i besojmë Krishtit, Perëndia na bëri të denjë të kemi pjesë në trashëgimin e shenjtorëve në dritë. Ai na ka çliruar nga fuqia e errësirës dhe na ka çuar në mbretërinë e birit të tij të dashur. Perëndia na ka shpenguar përmes Krishtit dhe na ka dhënë faljen e mëkateve përmes gjakut të tij. E megjithatë, shumë të krishterë sot lutem për të pesta këto gjëra. Miqtë mi, unë besoj se ato janë tashmë tuaja, përse nuk e falenderoni Zotin për to. Në studimin ton të librit të Kantikut të Kantikëve, ne folëm për personin e Jezu Krishtit. Te Kolosianët ne i afrohemi më shumë këtij subjekti dhe mësojmë teologjinë e tij. Kjo është një pjesë mjaft fisnike, e lartë dhe madhështore në këtë letër. Subjekti këtu është personi i Jezu Krishtit. Ne nuk mund të themi aq shumë gjëra për të. Në këtë jetë, ne nuk do të jemi kurrë në gjendje ta kuptojmë atë në të gjithë mrekullinë dhe lavdinë e tij. Kjo pjesë u jep përgjigje të gjithë atyre që do të mohojnë hyjninë e Krishtit. Të kuptosh këtë vargje do të thotë të kuptosh se sa i mrekullueshëm është Zoti ynë. Pali po përpiqet t'i jap përgjigje specifike një prej herezive më të vjetra të kishës, gnosticizmit. Një tjetër nga herezit e para ishte arianizmi. Ariusi i Aleksandris tha se Zoti Jezu Krisht ishte një krijes, një qënje e krijuar. Këshilli i Nikeas në vitin 325 pas Krishtit ju përgjigj kësaj herezie duke thënë: biri është 100% njeri dhe 100% Perëndi. Më vonë, në historinë e kishës, Sokinusi propagandoi herezin se Jezusi nuk ishte Zot dhe se njerëzimi nuk ishte nevojë për një shpëtimtar që ta çlironte nga mëkati. Ai mësoi se ne nuk ishim të shturur. Sot kjo është baza e unitarianizmit dhe disa kulteve, duke përfshirë këtu edhe dëshmitarët e Jehovait. Këtu jepen 9 shenja identifikimi të Krishtit, gjë që e bën atë të ndryshëm dhe superior nga çdo person tjetër që ka jetuar më parë. Lexojmë në vargun e 15. Ai është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i paralinduri i çdo krijese. Ai është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm. Në greqisht, fjala shëmbëllesë është e ikon. Si mund të jetë ai shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm? Ti nuk mund t'i bësh një fotografi apo një shëmbëltyr të diçkaje që është e padukshme. Si mund të ndodhë kjo? Gjoni e shpalli këtë mjaft qartë në prologun e ungjillit të tij. Ai thot: në fillim ishte fjala. Ky është një fillim që nuk ka fillim. Krishti nuk ka fillim. Në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pran Perëndis. Dhe fjala ishte Perëndi. Pastaj Gjoni thot, dhe fjala u bë mish. Nëse doni të dëgjoni historinë e Krishtlindjes në Ungjillin e Gjonit, ajo është kjo. Ai u bë mish. Në këtë mënyrë ai u bë shëmbëllesa e Perëndis së padukshëm. Si mund të bëhej ai i tillë? Sepse ai është Perëndi. Nëse nuk do të ishte Perëndi, ai nuk do të kishte qenë shëmbëllesa e Perëndis së padukshëm. Së dyti, ai është i parëlinduri i çdo krijese. Kjo zbulon marrëdhënien e tij me Atin dhe pozitën e tij në Trinitet. Perëndia është Ati i përjetshëm. Biri është Biri i përjetshëm. Pozita e tij në Trinitet është ajo e një biri. I parëlinduri tregon prioritetin e tij para gjithë krijimit. Prioriteti i tij para gjithë krijesave nuk tregon se ai lindi i pari. Ne duhet të kuptojmë se çfarë do të thotë shkrimi me i parëlinduri. Në asnjë vend në Bibël nuk thuhet se Jezu Krishti e pati fillesën e tij në Betlehem. Në profecinë e Mikeas, kapitulli 5 dhe vargu i 2, thuhet se ai do të lindte në Betlehem, por që ai vinte nga përjetësia. Isaia kapitulli 9 dhe vargu i 6 na tregon: sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Një fëmijë ka lindur, por një djalë na është dhënë. Fjala djalë në një përkthim afër originalit është bir. Pra, ne na është dhënë një bir. Ai erdhi nga përjetësia dhe mori mbi vete anën tonë njerëzore. Pali po trajton një nga filozofitë e asaj kohe, një nga fetë më misterioze. Ajo quhet Demiurg dhe beson se Perëndia krijoi një krijesë nën vete. Pastaj ajo krijesë krijoi një krijesë tjetër nën vete. Dhe pastaj ajo tjetër krijesë krijoi një tjetër krijesë nën vete. Ju mund të vazhdoni të zbrisni këtë shkallë derisa përfundimisht të arrini tek një krijesë që krijoi këtë univers. Këto ishin rrjedhime nga Perëndia. Gnosticizmi mësonte se Jezusi ishte një nga këto krijesa, një derivat nga Perëndia. Pali po i jep përgjigje teorisë së tyre. Ai thotë se Jezu Krishti është i parëlinduri i të gjitha krijesave. Ai ishte që në fillim të krijimit. Fjala greke për këtë është fjala prototokos, që do të thotë para gjithë krijimit. Ai nuk lindi në krijim. Ai është personi që zbriti poshtë 2000 vjet më parë dhe u bë mish. Ai ekzistonte përpara çdo krijese. Në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndis dhe fjala ishte Perëndi. Ai fjala ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij, fjalës. Dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Ati Perëndi është Ati i përjetshëm. Perëndia Bir është Biri i përjetshëm. Në disa vende në shkrim Zoti Jezus quhet i parëlinduri. Ai quhet i parëlinduri i të gjithë krijimit. Ai quhet i parëlinduri nga të vdekurit. Gjithashtu ai quhet i vetëm linduri. Në vargun 18 të këtij kapitulli Zoti Jezu Krisht quhet i parëlinduri nga të vdekurit. Kjo është ajo për të cilën foli psalmisti. Do të shpall dekretin e Zotit. Ai më ka thënë: ti je biri im, sot më linde. Pali shpjegon këtë ide më tej në mesazhin që predikoi në Antioki të Pisidis në Galaci. Pali tha atje se psalmisti donte të thoshte se Krishti kishte lindur nga të vdekurit. Dhe ne po ju shpallim lajmin e mirë të premtimit që u që bër etërve, duke ju thënë se Perëndia e ka përmbushur për ne bijtë të tyre, duke ringjallur Jezusin, ashtu si dhe është shkruar në psalmin e dytë: ti je biri im, sot më linde. Kur Jezu Krishti quhet i parëlinduri i gjithë krijesave, kjo nuk i referohet lindjes së tij në Betlehem. Ky nuk është një varg për Krishtlindje. Ai do të thotë se Jezu Krishti ka prioritetin më të lartë. Nuk ka të bëj fare me origjinën e tij. Psalmisti gjithashtu shkroi: do ta bëj gjithashtu të parëlindurin tim më të shkëlqyerin ndër mbretërit e dheut. Kjo na tregon shumë qartë se Krishti, si bir i përjetshëm, ka një pozitë prioritare mbi gjithë krijimin. Me fjalë të tjera, ai është krijuesi. Nuk ekziston një rrjedhshmëri apo një seri krijesash njëra pas tjetrës. Ai, Krishti, është vetë ai i cili krijoi gjithçka. Më lejoni të përmend disa vargje të tjera të shkrimit që flasin për personin e Krishtit. Tek Hebrejnë kapitulli i parë dhe vargu i tretë lexojmë: Ai duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij, dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të djathtën e madhërisë në vendet e larta. Kjo nuk të lë të kuptosh sikur ai është vetëm një krijesë e thjesht apo jo. Ai është personi i dytë i hyjnisë. Kurse për ëngjëjt thotë: Ëngjëjt e vet, ai i bën erra dhe shërbejnësit e tij flak zjarri. Zoti Jezu Krisht nuk është një nga këto krijesa. Ndërsa për të birin thotë: Froni yt o Perëndi është në shekuj të shekujve. Skeptri i mbretërisë sate është skepter drejtësie. Miqtë mi, ne nuk po themi këtu se Zoti Jezu Krisht është një krijesë. Ne po flasim për faktin që ai është Perëndi. Kur ai erdhi në këtë botë, një fëmijë u lind, por një birë u dha. Dhe ai erdhi nga përjetësia. Lajmërimi i ëngjëllit për Marinë ishte ky: Prandaj i shenjti që do të lind prej teje do të quhet birë i Perëndisë. Pse? Sepse ky është ai në të vërtetë. Ai ishte birë i Perëndisë përpara se të vinte në këtë botë. Ti je Krishti, birë i Perëndisë së gjallë. Kjo ishte edhe zbulesa që apostulli Pjetër mori kur Perëndia ja zbuloi këtë zbulesë të madhe nga qielli. Tani mbërrim në dy deklaratat e tjera të mëdha në lidhje me Zotin Jezu Krisht. Lexojmë në vargun e 16. Sepse në të u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që nuk duken, frone, zotërime, principata dhe pushtete. Të gjitha gjërat janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të. Nëse të gjitha gjërat u krijuan prej tij, kjo sqaron çështjen e qenies së tij një krijesë apo një krijues. Deklarata që ai është i paralinduri i gjithë krijimit nuk do të thotë se ai është i krijuar. Përkundrazi, ai është personi që bëri krijimin. Ekzistojnë dy lloje krijesash, të dukshme dhe të padukshme. Është mjaft interesante të vësh re se këtu përmenden klasifikime të ndryshme në kategorinë e inteligjencave shpirtërore: frone, zotërime, principata dhe pushtete. Në ushtrinë e engjëjve ekzistojnë kategori. Vargje të tjera në shkrim na tregojnë se ekzistojnë serafinët, kerubinët dhe kryeëngjëjt. Pastaj vijnë engjëjt e zakonshëm dhe të përditshëm. Tek Efesianët ne vëmë re se armiku ynë është një armik shpirtëror. Satani ka një ushtri shpirtërore që ka rebeluar bashkë me të. Kështu pra, ekzistojnë edhe klasifikime mbi disë armiqve tanë shpirtëror. Shohim se është me të vërtetë e mrekullueshme të dish se të gjitha gjërat u krijuan nga Krishti. Por këtu na jepet edhe një e vërtet tjetër: të gjitha gjërat u krijuan për të. Nëse do të dilnit një darkë jashtë dhe do të ngrinit kokën për të parë qiellin, ju do të shihnit një numër të madh yjesh. A keni pyetur ndonjëherë veten se pse çdo yll është në pozicionin e tij të veçantë? Pse ndodhet ai yll në atë pjesë të qiellit? Ai yll ndodhet atje, në atë pjesë të qiellit, sepse Zoti Jezu Krisht e donte atje. Ai jo vetëm që krijoi gjithçka, por gjithçka u krijua për të. Një nga të vërtetat më të mrekullueshme në këtë lidhje është se ne jemi trashëgimtar të Perëndisë dhe bashkë trashëgimtar me Zotin Jezu Krisht. Një ditë, ne do të marrim një pjesë të madhe pasurie të patundshme. Ndoshta ai do të na jap një yll të tërë. Unë nuk e di këtë. Gjithmonë kam pyetur veten time për këtë. U mendoj se në përjetësi ne do të jemi shumë të zënë. Ne atëherë nuk do të jemi toksor, por do të na jepet një trup i ri që është i lirë prej forcës së gravitetit. Ne do të jetojmë në një qytet të quajtur Jeruzalemi i ri. Ne do të jemi në gjendje të udhëtojmë përmes universit të pafund të Zotit. Unë nuk e di se sa prej atij universi ai do të na japi ne. Ai ka bërë gjithçka. Ai krijoi gjithçka nga asgjëja dhe ai do ta drejtojë atë ashtu siç do vet. Ky është universi i tij. Nëse keni pyetur ndonjëherë veten se pse një pemë ka një lloj të caktuar gjetheje, atëherë kjo ka ndodhur sepse kështu donte ai. Ajo u bë prej tij dhe për të. Një ditë ne do të shkojmë tek ai. Për ne është përgatitur një trashëgimni. Unë nuk jam mbështetur asnjëherë shumë te kjo gjë sepse mendoj se është shumë spekulative. Por jam i sigurt se të gjithë pyesin se si do të jetë kur ne të jemi me Zotin në përjetësi. Ne dim që gjithçka do të jetë e mrekullueshme. Unë dhe ti jetojmë këtu poshtë në çadra. Pali quan trupa tan vetëm çadra. Ai thot: ne dim në fakt se në qoftë se kjo çadër vendbanimi ynë toksor prishet. Një vendbanim është një çadër ose një tend. Kjo çadër do të kthehet në tokë sepse trupi kur vdes vendoset në tokë. Ne do të kemi dal nga çadra jon. Ai thot: na para pëlqen më tepër ta lëm trupin dhe të shkojmë e të banojmë bashkë me Zotin. Kur ne të largohemi nga ky trup i vjetër këtu poshtë, do të shkojmë të banojmë me Zotin. Ne do të jemi në shtëpi së bashku me të. Ju ndoshta mund të jetoni në një shtëpi që vlen 500.000 euro. Unë kam një lajm për ty. Ti po jeton në një çadër të vjetër, të ligësht dhe të brisht. Të gjithë ne jetojmë në çadra të tilla, por një ditë do të kemi trupat tanë të lavdëruar dhe atëherë do të marrim trashëgimnin ton. Ti nuk mund të kesh një shtëpi që kushton 80.000 euro, por gjithsesi, nuk ke për të jetuar në të shumë gjatë. Trupi ynë i ri do të jetë për gjithë përjetësinë dhe ne do të jemi në shtëpi për gjithmonë me të. Kjo është pamja që shtrihet përpara çdo fëmije të Perëndisë. Unë me zi pres për të. Të gjitha gjërat u krijuan prej tij dhe për të. Të dashur miq, lutjen e apostullit Paul do ta vazhdojmë ta studiojmë edhe në programin ton të herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.